Naslednji je na vrsti gospod profesor Tomaž Simčič o gosarju in socialnem nauku cerkve. Ne samo toliko predstavim gospoda Simčiča, on je prvi, ki je napisal knjigo, tega je zdaj več kot 20 let, o gosarju, neko sintetično predstavo. To je njegova velika zasluga in seveda je že v njej pokazal veliko poznavanje naše današnje osebnosti, ki ga obravnavamo. Sigurno bo pa danes nam razgrnil še kako svojo misel. Prosim, gospod Simčič.
Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Namen tega mojega posega je poskus zgodovinske umestitve Andreja Gosarja v luči njegovega odnosa do socialnega nauka cerkve. In čeprav bom v tem posegu malce kritičen do zgodovinskih poenostavljah, se opravičujem, ker bom tudi sam malček poenostavljal stvari, zato da ostanem v odmirenem času. Torej, Gosar seveda izhaja iz dediščine krščanskega, torej krščansko-socialnega gibanja na Slovenskem, Kreka, iz okrožnice Leona 13. Ravnovarum. Za časa njegovega življenja pa sta išli dve okrožnici, Quadragesimo anno 1931 in Divini Redemptoris šest let kasneje. In okoli teh dveh okrožnic so se v 30. letih kresali duhovi na Slovenskem. Quadragesimo anno. Od njenega izida pa vse do danes se je v slovenski javnosti razširilo prepričanje, da naj bi Gosar do te Pijeve okrožnice zavzel mlačno, če ne kar nasprotno stališče. Ampak to prepričanje je povsem neosnovano. Gosar je okrožnico sprejel in to brez pridržkov, kar mu je izrecno priznal tudi Aleš Ušeničnik. In da bi preprečil kakršenkoli nesporazum, je šel še dlje, ko je v svojem življenjskem delu za nov družbeni red besedno zvezo krščanski socializem, ki jo je Quadragesimo anno označila kot protislovno, nadomestil s krščansko-socialnim aktivizmom. No, nekaj podobnega velja tudi za Divini Redemptoris in njeno obsodbo komunizma. Tudi v tem primeru med papeževim naukom in stališči, ki jih je zagovarjal Gosar, ni bilo razlik. V odnosu do komunizma so razlike, in to res nemajhne, med Gosarjevim pristopom in pristopom slovenskega katoliška establishmenta, če tako rečem, zadevale bolj slog nastopanja kot pa temeljna načela. V tem smislu gre razumeti Gosarjev poseg v afero okrog Kocbekovega premišljevanja o Španiji leta 1937, s katerim se do vsebine premišljevanja pravzaprav ni opredelil, pač pa je obračunal z avtoritarnimi in nestrpnimi metodami, ki so se po njegovem mnenju uveljavljale v slovenskem katolištvu. Prepričan je bil namreč, da so bile ravno tovrstne metode najbolj krive, da so se mladi Slovenci odvračali od cerkve in kot zrele hruške padali v naročje marksizma. Dve leti kasneje je nauku najvišjega cerkvenega učiteljstva o socialnih vprašanjih Gosar posvetil posebno knjigo z naslovom Socialni nauk cerkve po besedilu papeških okrožnic. Knjiga je napisana v apologetskem duhu in izraža izrazit sensus eklezije njenega avtorja. Z njo pa je hotel pokazati tudi, kako njegovo delo ne le da ni v nikakršnem nasprotju s socialnim naukom cerkve, ampak da se nasprotno vse, kar je v svojih knjigah učil, z njim povsem sklada. Značilen primer, kot značilen primer te usklajenosti, je navajal na primer njegov samoupravni sistem, ki ga je izpeljal iz enega temeljnih uvidov socialnega nauka cerkve, namreč na cela načela subsidiarnosti. Ena sama pomembnejša točka je v Gosarjevem sistemu, ki jo je po mojem malo težje neposredno izpeljati iz socialnega nauka cerkve, namreč njegova obramba predstavniške parlamentarne demokracije. Leon 13. je sicer v okrožnici Libertas leta 1888 res načelno sprejel vsako družbeno ureditev, da le ni v nasprotju s temeljnimi krščanskimi načeli. ampak do predstavniškega modela parlamentarne demokracije, kakršen se je izoblikoval v Evropi konec 19. in na začetku 20. stoletja, pa je cerkveno učiteljstvo še vedno gojilo določene rezerve, ki jih je izrecno preseglo šele kasneje, in sicer z radijskim nagovorom papeža Pija 12. konec leta 44. Mnenja sem, da je v luči do sedaj povedanega mogoče delno redefinirati mesto, ki ga zavzema Andrej Gosar v zgodovinskih rekonstrukcijah 20. stoletja. Pri tem se moram soočiti z miselnimi vzorci, ki zlasti v publicistični poenostavitvi slovensko zgodovino razumejo denimo kot spopad med kapitalizmom in socializmom ali pa kot spopad dveh totalitarizmov, katoliškega in komunističnega, v obeh primerih z Gosarjem nekje na sredi med obema skrajnostima. Ne bom zdaj navajal razlogov, zaradi katerih so takšna poenostavljena zame nevzdržna. Omejujem se na Gosarja. Vzemimo na primer njegov pogled na vprašanje uskladljivosti krščanstva in marksizma, ki je bilo na slovenskem v samem jedru razprav okrog krščanskega socialnega nauka. V svojem glavnem delu je o tem Gosar spregovoril tako jasno, da je vsak dvom odveč, navajam. Tistim, ki bi hoteli še nadalje ustrajati na tej zgrešeni poti, namreč sodelovanja z marksizmom, preostaja samo še, da odkrito odrečejo cerkvi pokorščino, da gredo svoja pota. Kakega umestnega stališča tu ni in ga ne more biti, konec citata. Smisel navedenega stavka je tako za las podoben besedam o praznem upanju, s katerim je papež Pi 11. v Quadragesimo anno zavrnil srednjo pot med krščanstvom in socializmom, da je vsaj v tem pogledu ustrajanje pri Gosarjevem sredinstvu nemogoče. Kaj pa Gosarjeva srednja pot med kapitalizmom in socializmom? Vse je seveda odvisno od tega, kakšen pomen pripisujemo besedam. Če namreč besedo kapitalizem označujemo svobodno na logiki trga osnovano gospodarstvo, je bil na slovenskem pred drugo vojno največji zagovornik kapitalizma pravzaprav prav Gosar. Kajpak ob sočasni zahtevi po uveljavljanju radikalnih socialnih korektivov. Res je, da je kot alternativo stanovski državi, kakor so si predstavljali na katoliški desnici, ali socializmu, kakršnega so si predstavljali levi krščanski socialisti, izdelal načrt samoupravno urejene družbe in podružbenega gospodarstva. Ampak tudi tako preurejen družbeno-gospodarski sistem je Gosar v skladu z naukom cerkve gradil na zasebni lastnini proizvajalnih sredstev, svobodi dela in potrošnje ter tržnih zakonitostih. Le v tem smislu je torej njegovo stališče res mogoče poimenovati tretja pot, namreč kot pot, ki priznava, da se gospodarstvo ravna po tržnih zakonitostih, ki ga pa obenem želi tako urediti in organizirati, da bo hkrati služilo obči blaginji. Socialni nauk cerkve je torej Gosar razumel kot načelni moralni nauk o družbenih vprašanjih in ne kot spisek nekih praktičnih podrobnih receptov. V tem smislu mu je pomenil prvo avtoriteto pri presojanju družbenega življenja. Obregnil pa se je ob njegove enostranske interpretacije. Zato je rad poudaril, da je treba cerkveni socialni nauk upoštevati v njegovi celovitosti, ne pa glede na trenutne potrebe, da ga magoško poudarjati ali celo iz sobesedila iztrgovati le posamezne pasuse. To celovitost je skušal sam uresničiti s predlogom organske družbene reforme, ki je po eni strani temeljil na realističnem pogledu na svet in na zavračanju historičnega materializma, po drugi pa je iskal način, kako večne etične zahteve na najboljši način uresničevati v spreminjajočih se okoliščinah življenja. V nasprotje s socialnim naukom cerkve torej Gosar nikoli ni prišel. Še leta 1940 mu je ljubljanski škof Rožman v zasebnem pismu priznal, da je, citiram, s svojimi razpravami kazal pot v zdrav in pravilen razvoj na temelju krščanskih resnic in da mu je to priznanje pripravljen dati ne le osebno, ampak pred vsakomur. Raziskovalcu se torej postavlja vprašanje, odkot torej v katoliških krogih v letih pred vojno odpor do Gosarja in neupoštevanje njegovih stališč. Eden od razlogov tegne biti, kot domneva Srečo Dragoš, njegova dolgoletna javna polemika z uglednimi posvečenimi osebami, zlasti z Ušeničnikom. Drugi razlog je nemara njegova ostra kritika katoliškega integralizma, račun mladčevskih in stražarskih voditeljev, ki jo je izrekel bodi si javno, bodi si v daljši spomenici škofu Rožmanu. Tretji razlog pa je najbrž nekoter razkril prav škof Rožman, ko je na vprašanje predstavnika tako imenovanih tretje skupincev, navajam, zakaj Gosar kljub temu, da je napisal cel sostav za krščansko reformo družbe, ki je popolnoma v skladu z okrožnicami, vendarle ni bil sprejet, konec citata, leta 1938 odgovoril namreč kot Rožman, in zdaj spet navajam njegove besede, da je to zaradi politike, danes je vse povezano s politiko. Konec citata, pri čemer je bil izrecno omenjen spor med Gosarjem in Antonom Korošcem iz prve polovice 30-ih let. Tri odgovori, ki vsi skupaj najbrž nudijo dokaj verodostojen odgovor na prej postavljeno vprašanje. Zanimivo pa je, da kakega očitka o premajhnem sozvočju s socialnim naukom cirkve ne vsebuje nobeden od treh. Takega očitka namreč Gosarju ne takrat, ne kasneje ni bilo mogoče izreči. Hvala za pozornost.